Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Nivo financijske pismenosti u Srbiji je nizak. Financijski su najpismeniji Francuzi, a slede građani Finske, Norveške, Kanade i Hong Konga, dok je na začelju Poljska. Kamatu na štednju uglavnom ne znamo da izračunamo, ali čak i najbolje plasiranim zemljama svaki peti ispitanik ne može da izračuna stanje na računu nakon što se doda kamata od 2%, pokazalo istraživanje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. U Srbiji oko 7000 ljudi redovno potpisuje finansijski izveštaj preduzeća, među kojima ima konobara, frizera ili tehničara, dok sertifikovanih računovođa ima nešto više od 2000. Zato država novim zakonima o računovodstvu i zakonom o reviziji želi da uvede disciplinu u ovu oblast. O tome danas razgovaramo sa našim gostima, doktorom Zoranom Petrovićem, profesorom revizije i računovodstva na Univerzitetu Singidunum i Igorom Radmanovićem, partnerom revizijske kuće BDO.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste tu. Kada kažemo finansijski izveštaj, odmah mislimo na neke velike firme, banke, a ne razmišljamo mnogo o tome, iako najveći deo nas nema firmi, nismo vlasnici firmi, da finansijski izveštaj preduzeća i tekako je važno da budu dobri. I to je važno za sve nas. Profesore, zašto je to tako?
Prvo, slušajući vaše uvodno izlaganje, palo mi je na pamet čuveni matematički problem koji pokazuje pismenosti u matematici. Ako nešto poskupi za 2%, pa onda pojeftini za 2%, najveći broj ispitanika će reći da je cena ostala ista, nepromenjena kao na početku. Međutim, to nije tačno. Što se tiče podataka koje ste izneli i njihovu tačnost, potrebno je uraditi određene analize i proveriti sve te podatke koje ste naveli. A što se tiče značaja potrebe da imamo kvalitetne finansijske izveštaje, to je nesumnjivo neophodno, jer od realnosti, tačnosti finansijskih izveštaja imamo koristi svi, znači kako same firme, tako i cijela privreda, ali i svi građani.
Igore, dakle, nama je važno da znamo kako posluju neka preduzeća, kakvi su im finansijski izveštaji. Sada, gde su oni dostupni građanima? Da mi to možemo da nađemo?
Pa evo ovako, u zemlji Srbiji finansijski izveštaji su dostupni preko sajta Agencije za privredne registre. Znači, postoji laka mogućnost pretrage po nazivu kompanije, po matičnom broju ili poreskom broju i, da kažem, znači vrlo lako možete da dobijete informacije o tome kakvi su bili finansijski izveštaji za proteklih nekoliko godina. Naravno, kada pričamo o nekoj opštoj javnosti, ono što je neophodno, svako ko želi da čita finansijski izveštaje, mora da posjeduje neka predznanja. Prosto, finansijski izveštaj kao takvi su jako složeni, pre svega iz razloga što je i zakonodavac, kao i sami računovodstveni standardi, pokušavaju da kroz jedinstven set finansijskih izveštaja zadovolje potrebe velikog broja korisnika. Sad, nemaju svi korisnici iste potrebe za istim informacijama. Iz tog razloga finansijski izveštaji mogu da budu jako obimni, da sadrže i komplikovana objašnjenja i kalkulacije, tako da kažem, neophodno neko predznanje da bi finansijski izveštaji uopšte mogli da se čitaju i tumače.
Profesor, koga bi onda mogli da konsultujemo ako bi nam bilo važno da upotpuno se razvojamo o sadržaj finansijskog izveštaja? Dakle, hoćemo da promenimo posao, našli smo neku firmu, otišli u APR, pogledali njihove bilanse, nešto nam nije jasno. Koga da pitamo, što ovde piše?
Dobro, pre odgovora na to vaše pitanje, samo još malo da pojasnimo slušalcima kako mogu da se posmatraju finansijski izveštaji. Kad smo bolesni, idemo kod lekara. Lekar nas šalje da uradimo određene analize. Krvne slika, mokraće, i onda te rezultate donosimo njemu. On iz njih može da posumnja, pročita, da mu ti podaci sugerišu na neke bolesti. E, i finansijski izveštaji su isto tako. Dakle, oni sadrže određene podatke koji pokazuju kako je finansijsko zdravlje tog pravnog lica, ali finansijski izveštaji pokazuju, odnosno ako su napravljeni kako treba, i kakve su perspektive poslovanja tog budućeg pravnog lica. Kao što je kolega već rekao, potrebno je određeno ekonomsko znanje, potrebno je iskustvo za čitanje tih finansijskih izveštaja, ali postoje neki podaci koji se mogu lako pročitati i mogu se lako naučiti vezano za finansijske izveštaje. Naprimjer, koliko je firma zadužena. Mi svi znamo koliko smo pojedinačno zaduženi, ali za pravno lice isto može da se vidi u bilansu stanja, može da se uporedi sa ukupnom imovinom koju ima i da vidimo koliko je firma u dugovima. Međutim, za neku ozbiljniju analizu bi trebalo angažovati neko ko se razume u računovodstvo, znači ko se razume u finansije i ko je i u svom školovanju ili radu izučavao, odnosno stekao veštinu čitanja finansijskih izveštaja, izračunavanja određenih pokazatelja.
Igor, šta su sve prednosti dobrog finansijskog izveštaja u poslovanju? Do čega sve firme lakše dolaze?
Da, pa evo, kao što ste rekao malo prije, postoji jako širok krug korisnika finansijskih izveštaja. Kada pričamo o korporativnim finansijskim izveštajima, to su finansijski izveštaji namijenjeni eksternim korisnicima, znači korisnicima izvan entiteta koji sastavlja same finansijske izveštaje. Znači, to mogu da budu akcionari, odnosno investitori, mogu da budu banke, može da bude država, mogu da budu kupci, dobavljači. Znači, svako od njih ima sopstvene neke potrebe i svako od njih analizira finansijske izveštaje sa svog nekog aspekta. I kažem, kvalitetan finansijski izveštaj treba da pruži što bolju sliku o preduzeću. Znači, kad kažem što bolju sliku, znači, ne da lažno prikazuje stvari, nego da prikazuje stvari kakve jesu, ali da pruži jednu sveobuhvatnu informacionu osnovu na bazi koje se kasnije finansijske izveštaje tumače i na osnovu kojih korisnici donose odgovarajuće odluke.
Bez te neke osnovne finansijske pismenosti ni obični građani ne mogu da ostvare dugoročne finansijske investicije i ciljeve neke, ne mogu ni da ih projektuju, zato živimo od plate do plate. Da li neko osnovno minimalno obrazovanje u tom smislu možda nam pomogne da na drugi način razmišljamo o novcu, o financijama, o štednji, o ulaganju?
U školama se uči matematika i recimo procentni račun od 100, više 100, je veoma koristan za razvijanje ekonomskog načina razmišljanja. Mogli bi da se vratimo na onaj prvi primjer koji sam pomenuo. Dakle, to je nešto što se uči još u osnovnim školama, a možda se kasnije, u kasnijem školovanju zanemaruje učenje te matematike. To su osnove te ekonomske matematike, računanje procentnog računa, interesnog računa, i verovatno se zanemaruje i smatra se da to je već naučeno i onda se iz oblasti matematike uče možda složenije i komplikovanije stvari, a đacima se na verovatno običnim svakodnevnim primjerima ne pokaže gdje bi mogli da upotrebe taj procentni račun i interesni račun. Možda mi bi bilo i njima zanimljivije kada bi takve stvari iz matematike učili na primjerima iz života ili vezano za ekonomiju.
Da li ova dva nova zakona o računovodstvu i reviziji menjaju nešto i da li uopšte njihov posao da menjaju nešto u tom domenu ili samo treba da regulišu situaciju na našem tržištu iz tog domena i te oblasti koja očigledno do sada nije najbolje, inače se ne bi menjali, ili nije efikasni, inače ne bi bilo promjena ovih zakona?
Pa evo da počnemo sa zakonom o računovodstvu, naravno on se ne bavi ovim stvarima koje malo pre rekoh. Glavna svrha, odnosno cilj promjene zakona o računovodstvu uvijek je poboljšanje kvaliteta finansijskog izveštavanja. Ovoga puta ideja je bila da se usaglašavanjem našeg zakona o računovodstvu sa relevantnim direktivama Evropske unije na taj način i pripremimo za ulazak u Evropsku uniju, ali i da uradimo određene promjene koje bi poboljšale to finansijsko izveštavanje. Kao posljedica tog usaglašavanja imat ćemo recimo i neke nove izveštaje koji će pratiti finansijske izveštaje koje nismo imali do sada, kao što je recimo nefinansijsko izveštavanje ili imaćemo i izveštaj o plaćanjima vladama, tako da te izveštaje neće imati sva pravna lica, ali velika pravna lica će imati obavezu sastavljanja tih novih izveštaja. Sljedeća stvar koju je ovaj zakon regulisao, odnosno zakonodavac smatra da će to doprineti poboljšanju kvaliteta finansijskih izveštaja, jeste regulisanje računovodstvene profesije kod pružalaca računovodstvenih usluga. Radi se o pravnim licima i preduzetnicima koji imaju pretežnu delatnost pružanja računovodstvenih usluga. Za njih je formiran, odnosno treba tek da se formira, registar pružalaca računovodstvenih usluga koji će voditi Agencija za privredne registre. I da bi se upisali u taj registar, ta pravna lica i preduzetnici moraju dobiti dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga, a tu dozvolu daje Komora ovlašćenih revizora. Jedan od uslova za dobijanje dozvole jeste da jedan od zaposlenih ili sam preduzetnik ima jedno od profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva ili revizije stečeno kod neke od članica IFAK-a. U Republici Srbiji imamo dve članice IFAK-a, u celom svetu ima preko 170 članica IFAK-a. Postoji rok od 3 godine da se oni usaglase sa tim odredbama zakona o računovodstvu, ali i mogućnost da oni koji su stekli do sada ta zvanja u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji, da im se ta zvanja priznaju za potrebe dobijanja dozvole.
Yeah.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Slušajte Rečeno i prečitano. Danas razgovaramo sa doktorom Zoranom Petrovićem, profesorom revizije i računovodstva na Univerzitetu Singidunum i Igorom Radmanovićem, partnerom revizorske kuće BDO. Dakle, pričali smo malo o finansijskoj pismenosti, zašto je važno da računovođe budu obrazovane u svoje delatnosti, da se prekvalifikuju i dokvalifikuju na nekim kursevima iz raznih drugih oblasti življenja, kao što smo rekli na početku emisije. Međutim, vrlo često finansijski izveštaji nisu dobri. Onda na scenu stupa revizor. Odnosno, revizor kad počne da radi svoj posao ne zna šta tamo piše.
Pa, kako kad? Zavisi. Evo ovako. Šta se dešava u slučaju kada finansijski izveštaji nisu dobri? Ajde ovako. Finansijski izveštaji mogu da ne budu dobri iz više razloga. Znači, može da se desi da je prosto napravljena neka nenamjerna greška koja može da bude posledica ili recimo neznanja ili prosto da se mahinalno nešto, neke cifre pogreše, ili prosto oni ko sastavlja finansijski izveštaj možda nema sve relevantne informacije koje bi trebalo da ima za to što radi. Sa druge strane, postoji mogućnost da su finansijski izveštaji pogrešni zbog grešaka koje su namjerno napravljene, i te greške mogu da se jave ili recimo ako neko želi da pribavi neku imovinsku korist za firmu, na primjer da se manje iskažu obaveze, poreske obaveze prema državi, a može i neki pojedinac da prosto pokuša da za sebe pribavi neku imovinsku korist, primjer da se pronevere neke zalihe ili tako neke stvari. Znači, to su situacije koje realno mogu da se jave. I jedna od prvih stvari koje to treba da spreče jesu same interne kontrole koje postoje u okviru samih preduzeća. A tek onda nakon toga, kada su finansijski izveštaji gotovi, onda tek dolaze u ruke revizora. Možda evo za slušalce, samo možda u dve rečenice, šta je uopšte to revizija, čime se to revizori bave. Ovako prosto rečeno, revizor vrši neku vrstu procene, odnosno provere i ocene, još bolje, finansijskih izveštaja, u smislu da on treba da proveri da li imovina, obaveze, kapital, odnosno rezultati poslovanja koji su iskazani u finansijskim izveštajima su istiniti i objektivni, odnosno odgovaraju nekom realnom stanju. To je ono što radi revizor. Znači, kao takav, revizor ima, da kažemo, neku vrstu nadzorne funkcije nad finansijskim izveštajima, ali pri tome ne treba zaboraviti nikad da glavnu odgovornost za sastavljanje finansijskih izveštaja ima rukovodstvo firme koja sastavlja izveštaja, a revizor odgovara za svoj rad, a to je davanje mišljenja o tome kakvi su ti finansijski izveštaji.
Kada bi u jednu rečenicu hteli da smestimo sve ovo što je Igor Radmanović rekao, profesore Petroviću, da li bi ona glasila ovako: jedan od glavnih ciljeva revizora i revizije jeste otkrivanje prevare?
Pa ne znam da li bi moglo baš tako da se kaže. Svrha revizije je da proveri da li su finansijski izveštaji sastavljeni fer i pošteno, da li prikazuju. Naravno, u sklopu tog posla revizor se bavi i time. Znači, da li finansijski izveštaji sadrže neku grešku koja je posledica nastanka prevare, znači namerno napravljene greške. Kada smo pominjali sad reviziju i pominjali smo finansijske izveštaje i njihovu analizu, kad neko gleda finansijske izveštaje na stranicama Agencije za privredne registre, prvo treba da proveri da li je rađena revizija i ako je rađena, kakav je izveštaj revizora. Ako je on pozitivan, to je već potvrda jedna da je veća verovatnoća da su ti finansijski izveštaji ispravniji nego oni finansijski izveštaji gdje revizija nije rađena i da se možemo više pouzdati u takve finansijske izveštaje. Ali je problem što najveći broj pravnih lica i preduzetnika nisu obveznici revizije i onda imamo nedostatak takvog oslonca radi provere realnosti finansijskih izveštaja.
Kako je poverenje u našoj javnosti u revizorske kuće? Imali smo prvu situaciju 2000 neke godine u Americi, kada je jedna od najvećih firmi koja se bavi na energetikom Enron preko noći se srušio i ceo sistem se raspao, ljudi ostali bez posla, bez penzija, bez osiguranja. Tu su rađene revizije, sve je bilo u redu, međutim ništa nije bilo u redu. Dakle, je li od tada poverenje u instituciju revizora malo drugačije nego pre toga?
Pa, situacija se jeste promenila, znači ovo što ste i pominjali, pre svega to što se desi u Americi, pre svega tangira samu američku privredu i njihovo financijsko izveštavanje. Kao posledica toga, tamo su propisi značajno pooštreni, kvalitet revizije se diže na neki viši nivo, poseban akcent je stavljen na razdvajanja pružanja revizorskih usluga od nerevizorskih usluga i sve to za posledicu, po meni, generalno ima povećanje povjerenja u revizorsku profesiju. Ali, kao što ste rekli, znači, takve stvari mogu da se dese, ali ja sam zaista ubeđen da su to potpuno izolovani slučajevi, a ne da je to neka uobičajena praksa. Znate, to je ono kao kad kažu da se avion sruši, da je avioprevoz nebezbedan, statistički avioprevoz je mnogo bezbedniji od drumskog. Ali prosto, nažalost, dešava se nekada da neki avion padne.
Svakako, koliko je teško razotkrivati finansijske malverzacije, naročito ako u prevaru su umešani neki moćni ljudi kojih ima mnogo. Je li primer Agrokora najbolji pokazatelj koliko to se može da bude zapetljano i u krajnjoj liniji ozbiljno po sve koji su u igri?
Vidite, teško je zato što ti koji su počinili prevaru, oni su svesni da mogu da budu otkriveni i onda za razliku od nekog ko napravi slučajno grešku, oni se trude da i dokaze prikriju. Kad neko napravi slučajno grešku, primjera radi računovođa u obračunju napravi grešku, on i ne zna i ne trudi se da sakrije dokaze, a ovde je situacija obrnuta i zato je tu teže.
To je prava umetnost otkriti takvu grešku ili takvu malverzaciju. Bar tako kažu u nekim svojim master radima vaše kolege.
Aha. Pa vidite ovako, malverzacije koje se dešavaju, kao što je profesor rekao, to se, ako se dese, znači rade ljudi ciljano, sa namerom i to podrazumeva učešće i veće broja ljudi, kažem te takve malverzacije mogu da obuhvate i onako najviše moguće slojeve, recimo upravljačke slojeve u jednom preduzeću. Koliko je to lako otkriti, pretpostavljam da to naravno zavisi od konkretne situacije, zavisi od pre svega nekog obima malverzacije. Ja bih sad, evo samo da dopunim ono što ste malo prepitali profesora, da li je cilj revizora da otkriva prevarne radnje, znači da li to glavni cilj? Nije, to nije glavni cilj revizora. Postoje posebne vrste revizorskih angažmana koje su usmjerene isključivo samo na otkrivanje prevara, ali to nije revizija finansijskih izveštaja o kojoj sada pričam. Znači, to je nešto potpuno drugačije.
Od čega zavisi da li će prevara biti zataškana? Dakle, da se ne dozvoli prosto da se otkrije?
Pa zavisi prvo, naravno, od onih koji su napravili, koliko su oni sposobni vešti, ali i od onih koji su dobili zadatak da nešto provere, koliko su i oni sposobni i iskusni u tome.
Je li uopšte moguće nešto tako zamaskirati ako vi kao revizor dobro radite svoj posao? Ili je neminovno da se otkrije mahinacija?
Pa, kažem opet, i zavisi ko je radio, zavisi šta je radio, zavisi o kom iznosu pričamo. Naravno, što su veći iznosi, veća je šansa i da se ona otkrije. A što se tiče samog revizora, znači ne treba zaboraviti da revizor radi na osnovu dokumentacije koju mu dostavlja rukovodstvo preduzeća gde se vrši revizija. Ukoliko revizor nema dostupnu svu dokumentaciju, ukoliko ne dobije svu dokumentaciju, možda u nekim slučajima on to i ne može da otkrije. Ali naravno, revizor kroz svoju metodologiju i kroz praćenje međunarodne standarde revizije je dužan da adekvatno odgovori na svaku situaciju koja podrazumeva i uskraćivanje dokumentacije ili čak dobijanje dokumentacije koja nije autentična. Znači, situacije su moguće.
Naši mediji ne izveštavaju mnogo o tome. Mi ne znamo da li neka revizorska kuća gubi licencu za rad, a vi ste mi rekli u razgovoru u prvoj emisiji da se to dešava. Dakle, ovde smo imali jednu veliku finansijsku instituciju, pa jednu drugu koja je kupila, pa reviziju koja to nije videla da je finansijski izveštaj bio lažan. Dakle, finale toga još uvek ne znamo, sve je to u toku. Koliko se to često kod nas dešava i koliko je javnost o tome obaveštena na pravi način?
Javnost može da te podatke dobije na sajtu Komore ovlašćenih revizora. Znači, na tom sajtu postoje informacije i o pravnim licima koji se bave revizijom, kao i o samim revizorima koji su kažnjeni, kojima je oduzeta dozvola za rad ili oduzeta licenca. Jedino samo što možemo putem ovakvih emisija da damo informaciju gde se nalaze te informacije. Na sajtu Komore ovlašćenih revizora Srbije.
Šta mislite, Igore, zašto javnosti nije tako zanimljiva ta informacija? Koliko je vaše kolega ili kuće izgubilo dozvolu za rad?
Pa, nemam tačan podatak, ali mislim da je jako malo. Ono što je, i kažem, takve stvari se dešavaju i to oduzimanje dozvola, koliko ja znam, je posledica pre svega kontrole koju vrši Komora ovlašćenih revizora, odnosno koju je vršila do sada po novom zakonu, time će se baviti Komisija za hartije vrednosti i da jednostavno putem kontrole je utvrđeno da te firme nisu primenjivale odgovarajuće revizorske standarde i procedure koje su dovele do toga da njihovo i mišljenje koje su dali nije bilo adekvatno. S tim u vezi bih napomenuo jednu stvar u vezi sa novim zakonom reviziji koji uvodi pojam nedostojnosti za obavljanje revizije. Znači, ljudi koji su osuđeni za krivična dela ne mogu da se bave revizijom, ne mogu da budu vlasnici, ne mogu da budu licencirani revizori. Znači, oni se kao takvi smatraju nedostojnim obavljanje revizije i za njih je revizija zabranjena delatnost.
Šta još zakon donosi što je važno za ovaj deo biznisa, da kažem, i poslovanja finansijskog?
Pa, slično kao i kod zakona o računovodstvu, u pitanju utvrđivanja sa direktivama Europske unije, ono što je, recimo, da kažemo, krupna stvar za nas, revizore, jeste, ovo što sam malo pripomenuo, izmeštanje kontrole iz Komore ovlašćenih revizora na Komisiju za hartije vrednosti. Takođe, novi zakon produžava i period rotacije sa 7 na 10 godina, znači svakih 10 godina firma mora da menja svog revizora. Takođe, poseban akcenat u zakonu se stavlja, kao što sam pomenuo, ne samo za adekvatno tretiranje ljudi koji imaju presude za krivična dela, nego osim toga se akcenat dodatno stavlja na procedure vezane za sprečavanje pranja novca i slične stvari. Znači, u principu, sve to ima za posledicu da će nadzor nad radom revizorske kuće biti još oštriji nego što je bio do sada, a to opet za posledicu treba da ima da revizori još kvalitetnije obavljaju svoj posao, što se, nadam se, vodi u kvalitetnije finansijske izveštaje.
Trying to find Please don't bother trying to find her.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova, veliko Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tuska kudi idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. P RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Rečeno i prečitano. Danas su sa nama dr. Zoran Petrović, profesor revizije i računovodstva na Univerzitetu Singidunum i Igor Radmanović, partner u revizorskoj kući PDO. Baš su mi zanimljivi ovi revizori, zato što ih gledamo u američkim filmima stalno. Imamo neku predstavu o tome kako to izgleda preko njih. Svakako, ovo što se dešava kod nas, pojma nemamo. E pa oni zbog toga što se tako kod njih radi imaju i neku kriminalističku evidenciju, pre svega prevarante koji žele da podmetnu finansijske izveštaje, oni tamo nazivaju kriminalci sa belim kragnama i oni su tu vrstu prevaranata koje tako nazivaju, nekako klasifikovali, pa po njihovoj analizi kažu da oni imaju neke zajedničke karakteristike, da su verovatno oženjeni, verovatno nisu tetovirani. Često su članovi crkve, nema ih u evidenciji o hapšenjima, društveno su prilagodljivi, najčešće rade sami i tako dalje i tako dalje. Pazite koliko je ta institucija na udaru kada se rade takve analize. Da li kod nas uopšte postoji ideja za nekom ovakvom i da li postoji potreba da se na ovakav način detektuju mogući prevaranti kada su u pitanju finansijski izveštaji, da bi revizori sve ovo znali i mogli lakše da otkrivaju prevare?
Ja mislim da ne postoji zvanična analiza toga, niti se neka institucija zvanično bavi takvom analizom koja bi onda revizorima pomogla.
Šta mislite vi, Igore, da li bi trebalo formirati tako nešto? To bi vam olakšalo posao?
Pa, neko bi trebao prvo time da se pozabavi, da popiše sve takve slučajeve, da identifikuje takve osobe, da nađe neke zajedničke karakteristike. Ja isto, koliko znam, kao što je rekao profesor, mislim da to kod nas ne postoji, odnosno da se niko time ne bavi. A što se tiče američkih filmova, kažem, ajde, treba uvek neku malu zadršku staviti. Znate, kao i kod advokata, njihova suđenja su tako teatralna, filmska i sve to. Ja mislim da naša suđenja nisu baš takva, da prosto drugačiji sistem rada kod nas, pa verujem da ni to kako revizori to rade u Americi ne može baš tek tako da se primeni kod nas. Ali, naravno, sve što je dobro i što ima smisla treba primeniti, naravno.
Čim su Amerikanci snimili film pod nazivom Računovođa, velike su moći u rukama ovih ljudi koji se tim poslom bave, ali i veliki rizici. Može li profesore Petrović u računovođe da upropasti firmu?
Za vaše slušalce bi bilo prvo interesantno da kažemo, kad se kaže računovođa, na šta ih to najpre asocira? Na neko ko beleži neke podatke, ko evidentira, nekada je bilo pisano rukom, danas je putem računara, dakle neko ko nešto knjiži. Međutim, računovođa danas nije samo onaj ko beleži te promene koje se dese, sve ono što se desi u firmi, on je neko ko sve to treba da obradi i da na osnovu toga, između ostalog, i utvrdi kakve su poreske obaveze pravnog lica, da možda bude i poreski savjetnik svom vlasniku, odnosno rukovodstvu pravnog lica, da pomogne ne da se porez izbjegne, da se ne plati, nego da sve one pogodnosti koje su zakonom pružene, da se one iskoriste. Računovođa može pri tom obračunu kao i svako drugi da napravi grešku i ta greška može da košta firmu i u vidu kazni, ali i u vidu kamata za plaćanje, za neblagovremeno plaćanje tih obaveza. A što se tiče toga kako računovođa može da pomogne svojoj firmi, kad neko razmišlja o računovođi i kaže moj računovođa je dobar, problem je što kod nas dobar računovođa je onaj čija firma gdje je vodio poslovne knjige nikad nije kažnjena. Na taj način ne treba razmišljati. Naravno, dobar računovođa je onaj ko sve uradi po zakonu i propisu, ali dobar računovođa je onaj koji rukovodstvu pravnog lica obezbedi podatke za upravljanje, za donošenje poslovnih odluka. E, mislim da u našoj zemlji po tom pitanju treba još raditi, edukovati računovođe i praviti, ali ne samo računovođe, nego i rukovodstva, da i oni znaju šta mogu da očekuju od računovođe, šta im sve može koristiti u donošenju poslovnih odluka i gde je tu uloga računovodstva. I mislim da nam je to trenutno jedan od problema u shvatanju posla računovodstva i da je potrebno da se kod nas računovodstvo izdigne od knjigovodstva ka računovodstvu, koje obuhvata između ostalog i analizu i planiranje i, dakle, pripremu podataka za donošenje tih poslovnih odluka.
Ako postoje rizici kod računovođa, kakvi su rizici kod revizora?
Pa, što se tiče revizorske kuće, svakako najveći rizik je reputacioni rizik. Kao što znate, revizorske kuće se ne reklamiraju po ulici, po bilbordima, nećete vidjeti reklamu na televiziji. Revizorske kuće nemaju takvu vrstu reklame. Najbolja reklama jeste svakako kvalitet obavljenog posla i preporuka jednog klijenta drugom. U tom smislu kvalitet je pre svega posljedica primjene odgovarajućih revizorskih standarda i alata, ali osim toga jako važna stvar je stvar integriteta, znači da revizor ne dozvoljava da neko na njega utiče i sve to dovodi do toga da takav revizor ima dobru reputaciju. Na dobroj reputaciji se jako dugo radi, ali ona preko noći može da se izgubi. Zato kažem, to je sigurna stvar koja je glavni rizik za svaku revizorsku kuću.
Ako je to važno za reputaciju revizorske kuće, kod nas je do sada za računovođe važila reputacija, ako ume da smuva nešto, da je dobar računovođe. Je li tako?
Pa...
Vi niste čuli za to, ne. Ja jesam.
Ne, isto tako kao što ste bili na početku pomenuli i frizere i obućare da potpisuju bilanse, ja nisam imao prilike da gledam takve bilanse, evo, za mojih 20 godina prakse revizorske. Tako da kažem, što se tiče dobrog računovođe, on svakako, ovo što je rekao profesor, na prvo mesto mora da ispuni svoje zakonske obaveze, da da odgovarajuće inpute za management, ali isto tako bih iskoristio i priliku da kažem da je saradnja između management i računovodstva dvosmerna. U tom smislu da, pogotovo od uvođenja međunarodnih standarda, računovodstvenih standarda pre 15 godina, koji sami po sebi zahtevaju ogromnu količinu informacija koje jedino management može da ima i da knjigovođa sam bez pomoći managementa ne može da sastavi bilans, prosto nema dovoljno informacija. To su informacije iz komercijalne službe, iz pravne službe, iz tehničke službe, raznih službi, da bez toga on bilans dobar da napravi ne može. Znači, management treba da zna da ne može samo da traži nešto od računovođe, nego nešto mora da mu daje. A pre svega tu mislim na informacije koje računovođa kao takav ne može da ima sam po sebi.
Ja moram samo da kažem da ja ništa nisam rekla što nisam pročitala u izveštajima vaših kolega koji su davani dok je bila javna rasprava u toku i u toku razgovora o predlogu zakona, tako da ako su oni nešto napisali što nije u redu, onda ja sam samo to prenela. Dakle, ali evo, to je možda dobar povod da se nadovežemo na to da li frizeri i konobari potpisuju račune, računovodstvene. Ovaj zakon ne tretira na isti način ljude koji su zaposleni u firmama kao računovođe, a ima 350.000 firmi takvih u Srbiji, i ljude koji imaju privatne firme računovodstvene. U čemu je razlika u njihovom tretmanu od strane zakonodavca?
Zakonodavac na drugačiji način tretira pružaoce računovodstvenih usluga. Dakle, kada su u pitanju računovođe u preduzećima, bankama, osiguranjima i računovođe koje rade u tim pružaocima računovodstvenih usluga, dakle u preduzećima koje se bave vođenjem poslovnih knjiga, pružanjem takvih usluga, on ne pravi razliku. On samo zahteva da pružaoci računovodstvenih usluga, a to su pravna lica i preduzetnici kojima je pružanje računovodstvenih usluga pretežna delatnost, da se registruju, kao što sam već rekao, u registru pružalaca računovodstvenih usluga, da dobiju dozvolu od komore ovlašćenih revizora prethodno za pružanje računovodstvenih usluga. I rekao sam da jedan od zahteva za dobijanje dozvole jeste da jedan od zaposlenih ili sam preduzetnik ima jedno od profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva i revizije stečeno kod članice IFAK-a. Malo pre smo pričali i na temu da li postoji u svetu takva praksa. Dakle, postoji, ali u smislu zahteva za pružaoce računovodstvenih usluga da imaju, da jedan od zaposlenih ima to profesionalno zvanje, postoji takva praksa, ali nije pretežna. Znači, pretežna praksa je da ne postoji takav zahtev. I mnogi se onda pitaju, pa kako onda oni rade, kako vode poslovne knjige, kako imaju poverenje. Pa vrlo verovatno da je i nadzor, kontrola nad finansijskim izveštajima takva da onaj ko nekome poverava poslovne knjige se sam boji i gleda kome će poveriti knjige, i naravno da će poveriti knjige onome koji ima dovoljno znanja, iskustva i koji je pošten u tom svom poslu.
Hvala vam puno. Evo, govorili smo o dva nova zakona, Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. mnogo su važne za sve nas, zato što iako mi nemamo firme, iako ne moramo da znamo kako izgledaju te bilans izveštaji, za sve nas je važno da nam firme budu uspešne, da poslovanje bude legalno i dobro, jer od toga zavisi njihova konkurentnost za tržištu, od toga zavisi naše zapošljavanje u tim firmama i naš bolji status, tako da su jako važni za sve nas zakon o računovodstvu i reviziji, a ne samo za firme koje su obavezne da imaju stručnjake iz ove oblasti. Sa nama su danas na ovu temu govorili dr. Zoran Petrović, profesor revizije i računovodstva na Singidunumu i Igor Radmanović, partner revizorske kuće BDO. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji.
Hvala.